слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Олексієм Гаранем, науковим директором фонду Дем-ініціативи імені Ілька Кучерєва, професором Києво-Могилянської академії, говоримо про результати дослідження громадської думки щодо вирішення конфлікту на Донбасі. В питанні миру на Донбасі громадська думка впливає на політику держави чи навпаки, державна політика хоче вплинути на громадську думку? Давайте от з цього почнемо.
І те є, безумовно, так. Тобто, з одного боку, дивіться, влада, коли приймає рішення, якщо це не авторитарна влада, яка ігнорує думку громадян, а навіть авторитарні режими, вони все одно змушені прислуховуватися до того, що думають їхні громадяни, тому що є вибори, тому що люди можуть виходити на протести. Тому громадська думка, безумовно, впливає. З іншого боку, влада намагається маніпулювати, спрямувати цю громадську думку на свою користь. І це є при всіх владах. Так, але якщо ми говоримо про нинішню ситуацію в Україні, то я б сказав, що нинішня влада, вона є рейтингово залежна від громадської думки, тому що президент Зеленський і його команда, вони дуже орієнтуються на те, що про них думають. І це могло б бути і непогано, але проблема в тому, що дії нинішньої влади, вони насамперед орієнтовані на те, щоб здобути популярність, причому часто будь-якою ціною. А це може призводити до невиправданих, поспішних рішень, в тому числі і в питанні Донбасу, яке ми зараз збираємося обговорювати.
От, власне, так, ми будемо обговорювати це питання більш ретельно. Частину цього дослідження ми вже обговорювали в ефірі Громадського радіо, стосувалося це того, як люди ставляться до нинішньої влади. Зараз зосередимося на питанні Донбасу. От, наприклад, в цьому дослідженні йдеться про те, що президентська команда демонструє таке специфічне ставлення до громадської думки. Воно, ухвалюючи з одного боку популістські рішення в одних випадках, а в інших випадках нехтує позицію, якщо не більшості, то суттєвої частки громадян. Як ви поясните такий от підхід, з одного боку популістичний, з іншого боку абсолютно непопулярний?
Дивіться, ну, перше, що я хотів би зробити застереження, щоб бути максимально коректним, це те, що це дослідження проведено центром Разумкова. Так, це постійні партнери фонду Демократичні ініціативи, які я представляю, і ми з ними часто проводимо спільні дослідження, в тому числі на тему Донбасу. І в вересні ми проводили таке дослідження, було дуже велике. Але те дослідження, яке ми з вами зараз коментуємо, це суто дослідження Центру Разумкова. Так що це їхній, так би мовити, пріоритет. Але я в даному випадку виступаю лише як скромний коментатор. Ну дивіться, з цього дослідження воно підтверджує на загал ці тенденції, які були і раніше, які фіксувалися іншими дослідженнями, в тому числі і нашими спільними дослідженнями. Я з цього дослідження Центру Разумкова взяв для себе дві ключові цифри. Я думаю, що вони будуть дуже характерні. Тобто дебати якби йдуть навколо того, чи на які ми всі виступають за мир. Так, і президент Зеленський, він теж хоче миру, і я вірю, що він щиро хоче миру, але він не завжди розуміє, як його можна максимально досягти так, щоб не призвести до поступок з українського боку. І тому для мене в цьому дослідженні є дві ключові цифри. Значить, це варіанти повернення території окупованого Донбасу, на яких умовах. І от 50% кажуть, що вони мають повернутися на тих самих умовах, на яких вони були і до конфлікту. Тобто окупована частина Донбасу, вона не має там не має бути якихось особливих привілеїв і особливих статусів. Хай вертаються і хай отримують всі ці права, які зараз регіони і громади отримують в умовах децентралізації, яка відбувається по всій Україні. І цей варіант є бажаним для 50% громадян, і ще 25% кажуть, що це припустимий варіант. Натомість, якщо ми візьмемо альтернативу, це особливий статус, так, то за це виступає лише 13% громадян. Вони кажуть, що це є бажаний варіант, і ще 25% кажуть, що це може бути припустимим варіантом. Тобто оце є базова цифра. Тепер, Центр Разумкова поставив питання про те, а якщо буде гіпотетичний референдум про статус цих територій. І знову ж таки ми бачимо, що якщо є дві альтернативи, так, чи це офіційне визнання окупації, чи це є особливий статус, то 51% каже, що ми маємо визнати, що це окуповані території, і ми можемо говорити про реінтеграцію лише після встановлення повного контролю України над цими територіями. І лише 24% каже, на такому гіпотетичному референдумі скаже, що цим територіям треба надавати особливий статус. Оце є дуже важливі базові цифри. Чому? Тому що всі хочуть миру, так? Але питання в тому, на яких умовах. І тому я б сказав так, що ця громадська думка, вона є дуже важливою, тому що це є своєрідна червона лінія, яка говорить президенту Зеленському, що переступати через ці червоні лінії не можна, інакше це викличе незадоволення громадян. І це важливий висновок і для нашої дипломації, тому що ми маємо прагнути не просто нормандського саміту, да, або зустрічі з Путіним, от просто для того, щоб зустрітися, от будь-якою ціною до кінця року провести. Ні, такий підход є неправильним, тому що тоді Путін вимагає, а ну йдіть нам на поступки, послаблюйте позицію української сторони. Ми маємо це розглядати в контексті нашої мети. Тобто є готовність Росії до обговорення, до взаємних поступок, до пошуку компромісного рішення. Добре, тоді ми рухаємося вперед, проводимо переговори, зустрічаємося з Путіним, зустріч в нормандському форматі. Нема такої готовності з боку Росії. Ми не маємо прагнути цього будь-якою ціною лише для того, щоб показати картинку. А ось ми зустрілися, а ось є рух вперед.
Так, зрозуміло. От якщо продовжити вашу думку, от ця зустріч в нормандському форматі, уявімо от цей стіл переговорів, і президент України говорить про ці цифри, про які ви згадали. Ми з вами в ефірі Громадського радіо моделювали цю ситуацію, наскільки такі дослідження можуть впливати на переговори. Наскільки вони впливають на Володимира Путіна, ми можемо припустити. А от наскільки такі дані впливають на позицію інших учасників – Франції та Німеччини?
Ну, впливають, так? Я б сказав, вони впливають яким чином? Що вони показують, що ми не можемо призупинити конфлікт будь-якою ціною, бо це призведе до нерозуміння в самому українському суспільстві. Ну от уявляємо ситуацію, що президент Зеленський, він погоджується на умови Путіна, на умови бойовиків, які підтримуються Росією, і каже: я приніс мир, от ми досягли мир, уже не стріляють, але ми погодилися, і при цьому от для цього ми погодилися на умови Путіна. Я б, до речі, хотів сказати, що є одна тривожна цифра в цьому дослідженні, і знову ж таки ця цифра не нова, вона фіксувалася і попередніми, і нашими дослідженнями. Це те, що от коли людей питають, а от ви готові піти на там повну амністію бойовиків, чи ви готові там піти на постачання води в Крим, в окупований Крим, люди кажуть: ні, ми не готові йти на це будь-якою ціною. А от коли питаєш у людей, а от заради миру ви готові на прямі контакти, переговори з бойовиками, і тут думка розколюється. Тобто зараз я точно скажу, приблизно це виходить 40 на 40. Зараз я скажу. Точно 40 на 40. 40% каже, що це важливий крок до відновлення миру, а 40% каже, що це одностороння поступка з боку України, яка не сприяє врегулюванню конфлікту. І оця цифра є небезпечна в тому сенсі, що це якраз те, чого хоче Росія. Росія ж каже: як? Ми не учасник конфлікту. До речі, більшість українських громадян каже, що це україно-російський конфлікт. Так, що це не конфлікт з якимись там ДНР, ЛНР. А росіяни хочуть сказати: ні-ні-ні, ми тут ні при чому, ми лише посередники, ми миротворці, розмовляйте, будь ласка, з бойовиками. І оце те, чого хоче Росія досягти в ході дипломатичного маневрування. Так от, якщо ми на це будемо йти, так, то тоді це викличе дестабілізацію всередині самої країни, тому що думка розколюється. І оця дестабілізація, оце наші західні партнери, вони розуміють. Вони розуміють, що якщо відбудеться дестабілізація в Україні через односторонні поступки Путіну, це не буде добре. Так? Тому тут наші західні партнери нас зрозуміють. І ми маємо... А такі небезпеки, вони є, і вони є навіть в діях нашої влади. Ну от я можу навести два приклади. Це коли 11 березня Єрмак і Кучма, вони парафували домовленість, де створюється така консультативна рада разом з бойовиками. І тоді були бурхливі протести у нас в Україні. І зрештою від цієї ідеї відмовилися, не підписали остаточний документ. Або ми можемо згадати нещодавній приклад, це був кінець серпня, коли хотіли провести інспекцію в селищі Шуми на українських позиціях, і тоді мали приїхати представники так званої ДНР, проводити інспекцію на нашому боці. І знову ж таки, в останній момент українська влада від цього відмовилася. Бо якби цього не відбулося, ми би пішли на легітимацію бойовиків, і це б нічого хорошого не дало. Дивіться, бо в Придністров'ї, наприклад, в Молдові, там молдавани, вони визнали, що сепаратисти, це, вони з ними ведуть прямі переговори. За посередництвом інших сторін, в тому числі Україна, там теж посередник. Це переговори в форматі 5+2. І це не призвело до врегулювання конфлікту. Навпаки, це призвело до того, що сепаратисти, які підтримуються Росією, вони весь час кажуть: ведіть переговори з нами, а Росія каже: ми посередник. Тому оце є небезпечна річ, і це є червона лінія, яку ми не можемо перейти в наших переговорах. І це вимагає від нашої української влади дотримуватися цього. На жаль, ми бачимо, що іноді от складається таке враження, що ми готові, влада готова перетнути цю червону лінію. І дякувати Богові, в останній момент цього не відбувається. Одна з причин – це позиція Громадськість. А громадськість – це різне. Це і громадська думка, коли ми опитуємо простих людей, це і позиція експертів, це і позиція ЗМІ, це і коли виходять на вулицю представники людей, і не просто, і там є рух опору капітуляції, є прості люди, які виходять і кажуть «ні». Ми на це не хочемо іти. Або навіть коли в День Незалежності влаштовують і ветерани, і громадськість влаштовують альтернативний парад, де показує свою силу. От, тому це є застереження для тих, хто хоче перетнути цю червону лінію. Ми не можемо цього допустити.
Не знаю, чи пригадуєте ви момент, коли Володимир Зеленський був з офіційним візитом в Парижі і під час прес-конференції з президентом Макроном був момент, коли президент Франції інтерпретував слова Володимира Зеленського і сказав, що, мовляв, Київ готовий до переговорів з представниками окупованого Донбасу. І потім Володимир Зеленський виправив, сказав, що це ну, неправильний переклад. Ви не так почули, не це малося на увазі.
Так, так. Це, я пам'ятаю це, і це було дуже добре з боку Зеленського. Ви знаєте, він періодично він робить дуже правильні, дуже патріотичні заяви. От, я там можу згадати інше, це не стосується теми Донбасу, але коли була церемонія звільнення Аушвіца, Освенцима, і він тоді сказав, що Сталінський Радянський Союз несе відповідальність за Другу світову війну, так само, як і нацистська Німеччина. І ці слова абсолютно правильні слова, і вони викликали тоді бурю, ну от просто не крик, да, в Москві. Але проблема в тому, що ці переговори, які ведуться зараз по Донбасу, ще раз, це є дипломатичне маневрування. Я розумію, що в ході цього теж треба йти на якісь, на такі взаємні поступки, але вони мають бути взаємними. Не може бути такої ситуації, коли, ще раз, коли мета Росії перенести основні переговори з нормандського формату насамперед в Мінськ. Чому в Мінськ? Бо там є невизнані представники ОРДЛО. Вони формально там якби не фігурують, тому що це тристороння контактна група. І ця три сторони – це Україна, Росія і ОБСЄ. Але разом з Росією там сидять і представники бойовиків також. Хоча формально це є лише тристороння контактна група. Так? І ми маємо цього дотримуватися, що це три сторони – Україна, Росія і ОБСЄ. Але Росія хоче зробити акцент насамперед на переговорах в Мінську. І там з'являються періодично плани, так звані мирні плани бойовиків. От вони і зараз з'явилися. От зараз з'явився черговий мирний план бойовиків, який Росія підтримала. Тому ми маємо бути тут дуже уважними, що ніяких мирних планів бойовиків бути не може. Ми не ведемо з ними прямих переговорів. А Росія нас намагається в цю пастку заманити і таким чином змінити якби загальний контекст. Тому дуже важливо, щоб українська влада на це не піддавалася. На жаль, вона періодично робить такі помилки, чи то в силу непрофесійності, чи в силу непродуманості, хаотичності рішень. Розумієте, навіть оцей от так званий план Кравчука, а ми його бачили, цей план Кравчука? Ні, ми його не бачили. Так, це те, що нам розповів Кравчук. Текст ми не бачили. Знову ж таки, ніяких планів Кравчука насправді бути не може, тому що Кравчук лише глава делегації. Так? Не він має формулювати ці плани. Плани мають бути сформульовані в Києві. Вони мають бути сформульовані на рівні офіційної української позиції. Це може бути план Зеленського, це може бути, так? Це може бути план Києва, це може бути. Але план Кравчука, ну Кравчук там лише глава делегації. яка представляє волю офіційного Києва. І ще раз, ми цей план повністю не побачили. І в цьому плані є речі, які з одного боку якби засвідчують ті червоні лінії, яких Київ дотримується, і вони є правильні. Вони полягають в тому, що має бути роззброєння незаконних збройних формувань, що має бути виведення російських військ звідси. А з іншого боку, там ставиться дата, що от якщо це відбудеться, то вибори ми проведемо до 31 березня. Ну, слухайте, люди добрі, ну те, що це не відбудеться, це абсолютно зрозуміло. Да? Росія не піде на вивід своїх військ звідси, не піде на роззброєння бойовиків, це зрозуміло. Тому це лише такі красиві побажання. Але той факт, що там уже з'являється дата 31 березня, воно теж є неправильно. Да? Тому що ми прив'язуємося до якоїсь дати. Ну слухайте, ну хіба можливо зараз провести вільні вибори на окупованих територіях, де створена ну, напівкримінальна, напівтоталітарний режим, де все контролюється, де люди бояться говорити один одному, де якщо ти вийдеш з проукраїнською позицією, ти опинишся в підвалах і за стінках. Це ж все відомо. Тому треба бути дуже обережними з цими формулюваннями. На жаль, ми бачили, що і в Мінську, там, давайте згадаємо, був Фокін, так званий заступник Кравчука, який наговорив стільки, зробив стільки проросійських заяв, що через місяць його звільнили. А тоді питання, а для чого треба було його туди призначати?
Ну, питання відкрите.
Тому це, да, питання відкрите, абсолютно не потрібно було. Тому ще раз, тут мають бути дуже виважені кроки, не має бути жодної хаотичності. І ще раз, заради зустріч з Путіним, заради зустрічі, це не вихід. Має бути чіткий, проговорений план дій, якого Росія теж буде дотримуватися.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Олексієм Гаранем, науковим директором фонду Дем-ініціативи, професором Києво-Могилянської академії. Говорили ми про результати дослідження громадської думки щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.